បញ្ញាទី3ចិត្តសាស្ត្រនៃការចំណាយ1ការចំណាយមិនមែនជារឿងលេខតែជារឿងចិត្តមនុស្សជាច្រើនគិតថាបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុកើតពីការគណនាមិនត្រឹមត្រូវឬចំណូលមិនគ្រប់គ្រាន់ដែលតាមបទពិសោធន៍និងការសង្កេតរបស់ខ្ញុំបញ្ហាធំបំផុតមកពីចិត្តសាស្ត្រនៃការចំណាយដែលចែងវាភាគច្រើនមិនបានកាត់ឡើងដោយហេតុផលសុទ្ធសាធទេប៉ុន្តែកាត់ឡើងពីអារម្មណ៍សម្ពាធសង្គមភាពខ្វះខាតក្នុងចិត្តការប្រៀបធៀបខ្លួនជាមួយអ្នកដទៃយើងគិតថាយើងកំពុងគ្រប់គ្រងលុយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអារម្មណ៍កំពុងគ្រប់គ្រងការចំណាយរបស់យើងប៊ីចៃដើម្បីបំពេញអារម្មណ៍មនុស្សជាច្រើនចៃលុយមិនមែនព្រោះត្រូវការប៉ុន្តែព្រោះចង់មានអារម្មណ៍ល្អបុគ្គតិហោចៃពេល stress ចៃពេលឯកោចៃពេលខកចិត្តចៃដើម្បីផ្គប់ចិត្តខ្លួនឯងដាចៃបែបនេះអាចផ្ដល់សេចក្តីសុខខ្លីខ្លីប៉ុន្តែបង្កើតបញ្ហារយៈពេលវែងលុយអស់ប៉ុន្តែបញ្ហាអារម្មណ៍នៅតែដដែលអ្នកមានយល់ច្បាស់ពីចំណុចនេះដូច្នេះពួកគេឈប់គិតមុនចៃនិងសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំកំពុងចៃដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឬគ្រាន់តែបំបាត់អារម្មណ៍បីសម្ពាធសង្គមនិងការប្រៀបធៀបសង្គមសម័យទំនើបបង្ហាញតែភាពជោគជ័យផ្ទះឡានទេសចរនិងជីវិតល្អល្អវាបង្កើតសម្ពាធមិនឲ្យយើងដឹងខ្លួនឲ្យចៃដើម្បីមិនឲ្យខានគេការប្រៀបធៀបជីវិតខ្លួនឯងជាមួយអ្នកដទៃជាមូលហេតុធំបំផុតនៃការចៃហួសសមត្ថភាពអ្នកមានមិនចៃដើម្បីបង្ហាញអ្នកដទៃទេពួកគេចៃដើម្បីបម្រើគោលដៅជីវិតរបស់ខ្លួនពួនភាពខ្វះខាតក្នុងចិត្តភាពខ្វះខាតមិនមែនជារឿងលុយទេតែជារឿងចិត្តមនុស្សម្នាក់អាចមានចំណូលល្អប៉ុន្តែនៅតែមានអារម្មណ៍ថាមិនគ្រប់ភាពខ្វះខាតនេះធ្វើឲ្យខ្លាចបាត់បង់ចាប់យកឱកាសមិនត្រឹមត្រូវចៃដោយមិនគិតអ្នកមានបង្កើតភាពសម្បូរបែបក្នុងចិត្តជាមុនសិននឹងបង្កើតទ្រព្យនៅខាងក្រៅ5ការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍មុនគ្រប់គ្រងលុយបើចង់គ្រប់គ្រងលុយបានល្អត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍យន្តការសាមញ្ញ4យាពេល24ម៉ោងមុនចៃធំធំសរសេរមូលហេតុដែលចង់ចៃសួរខ្លួនឯងថាវាស្របនឹងគោលដៅជីវិតដែរឬទេដាចៃដោយការយល់ដឹងខ្ល้ายជាឧបករណ៍អភិវឌ្ឍជីវិតមិនមែនជាអន្តរ6មេរៀនសំខាន់ពីចម្ពុខនេះលុយមិនមែនបំផ្លាញជីវិតយើងទេការចៃដោយអារម្មណ៍ទើបបំផ្លាញដែលយល់ចិត្តសាស្ត្រនៃការចំណាយយើងចាប់ផ្ដើមមានសេរីភាពយើងចៃតិចតែមានតម្លៃច្រើនយើងរួចបានស្ងប់ចិត្តជាមុន